Reto boky reto zany a natolotsika reto natolotsika anio a Champ Capricornien izay natonta fanteliny amin'izao fotoana izao nosoratan'ny doksa. Izy no amboara tokana nosoratan'ny doksa tamin'ny teny frantsay zany. Dia ny boky faharoa kosa dia nosoratan'ny antrony izany hoe ny tenako. Deux fois une ny lohateny ary misy aingotsary nataony tresiem ao anatiny. Misy ihany koa mpanoratra samihafa zany izay adika amin'ny teny malagasy na amin'ny teny frantsay. Misy teny anglisy koa zany nadika tamin'ny teny malagasy ary izy roa moa dia samy natota tao amin'ny édition sepia tany frantsa.
Inona tena misongadina ao anatin'ny bokinao deux fois une?
Ao anatin'ny boky deux fois une dia ny ataoko hoe ny fanomezan-danja ny kolotsaintsika sy ny tenintsika malagasy no tena misongadina. Misy asa soratra manokana dia misy ihany koa sasoratra ny mpanoratra malagasy amin'ny fahafantarana ny ivelany izany. Safidiko manokana nalaiko tamin'ireo mpanoratra ankafiziko tsy izy rehetra kory satria tsy maintsy ny ferana ihany ny isan'ny pedy a. Fa misy ihany koa mpanoratra vahiny nadika tamin'ny teny malagasy. Izay zany tena tsapa hoe misongadina ao anatin'ity boky ity. Ary farany moa dia ny lohahevitra dia ny vehivavy.
Anata izay misy anao fa misy ana mpanoratra hafa mitifily ao ny hoe ny asa soratra ao anatiny dia fifilo ny mpanoratra hafa.
Aleo angamba aloha tonga dia mijery an'ilay boky ny tena maro na lalàna an'izay fa misy maromaro ny asa soratra ato a dia misy ihany koa ny mpanoratra hafa.
Trilingue izany izy ity?
Eny tompoko, misy teny malagasy, frantsay ary anglisy.
Raha azoko tsara ohatra misy resaka teo hoe ny doksa le Champ Capricornien efa natota fantelina izay tena izay ve mifahazako azy teo sa mety hoe
ny mikasika amin'ny boky Champ Capricornien zany a za zay miresaka aminareo moa dia tsy iza fa iray Patricia Salomon mama ny antrony ihany fa tonga eto amin'ny resaka eto tsy amin'ny mareny ahy fa amin'ilay nanatontosany ity reto tsanganasy reto. Ilay Champ Capricornien zany a nitokana soratany tamin'ny teny frantsay safidiny araka ilay resaka tamin'ny mpanao gazety teo nanoratra tamin'ny teny gasy dia itikatra ny tokana nataony tamin'ny teny frantsay. Iny telo natonta izy izao a satria ny fanontana voalohany dia tamin'ny miaraka tamin'ny CIDST ny Akademia Malagasy dia nifanontana fandrony a da tamin'ny francophonie miaraka tamin'ny coopération française na ny centre culturel Albert Camus zany ary efa tamin'ny taona 1950 dia efa najifa nandritra ny 20 taona io boky io. Araka ilay resaka itenin'ny famelabelarana teo koa dia nikasaina avoaka tamin'ny fahazato taona fa izay nanao hetsika isam-bolana tany an-dafy dia tsy tafavoaka ilay boky fa Andriamanitra mandahatra ny zava-drehetra moa. Dia fa ny telony izany izao ty miaraka amin'ny édition sepia izay ihany koa mikampana ao anatin'ny larmatan
raha tao anatin'izay hoe natelo izay ny édition anareo izy mety azo fantarina ve hoe teo amina firy teo no natota tao amin'izany
iny aloha bebe isaky nanota nge zany izay indrindra le fahasarotana amin'le fanontana boky isaky manota dia voafetra foana ary ohatra zany le nanota zao ohatra niaraka tamin'ny frantsay a dia voafetra dia ny saiky ny asasaky le boky azy a lasa nzaraina spécimen zany hoe menandreo le inona filazana zany le trano le tompona andraikitra sasokazony avy vitsy foana zany. Dia tamin'itiko ohatr'izay koa izany hoe aketriny ray fivany a efa sarotra manota boky na dia efa mandroso be azy ny avelany dia bebe ihany ozy le tsy mahay manisy izay fa kelikely ihany koa izy le tsy mahay manisy izay izay zany.
Ny édition sepia zany no nandray andraikitra manontolo ny fanapariana azy ity sy ny fanontana azy.
Fa misy hita eto Madagasikara
ity ho etitsika eto ity izao no voalohany indrindra tonga eto fa tsy
ary izy ity zany a vao zao mihitsy ny fanolorana azy araka ny tenin'ny andriamatoa ministra teo hoe misokatra ny fahafantarana ny boky io a tsy mbola misy any fivarotam-boky a ary hitanareo fa na ny atondamosina ary dia ny vidiny a dia io hoe mbola en euro ny vidiny 20 euro dia 14 euro izany hoe naseho izy ho an'ny malagasy rehetra satria izay zany dia mahatsapa fa tsy atao tompotra ny miono isika malagasy ka ny any velany malala ve tompoko dia tsika mpiray tanindrazana indray tsy alala ka eto izany izay izao a dia ny vidiny a dia io raha mivadika amin'ny ariary dia izay izany vidiny ho an'eto kanefa izay tsy nieritreritry ny varotra an'izany amin'ny vidiny eto misy ny komandy anay mihitsy misy nanafatra hoe ho eto fa vidinay na ohatrinona na ohatrinona vidiny satria manandanja sy sarobidy loatra le boky ka tsy manisy fetra le olona fa dia nanafatra dia nitondry izahay fa mbola izaka taony anjaran'le mpanota boky ny édition sepia zany miandraikitra tsy mandinika ny afahana mandeha fazy ity amin'ny vidiny sahaza antsika malagasy
deux fois une
deux
fois une indray zany ny anatra nanisa sy nanao fafitombona dôla igny amintsika zany izy ity zany le deux fois un matetika no entsika ka satria manome lanja ny vehivavy izy ity dia le atao hoe tokana mihitsy no nomena lanja ny mahavehivavy tokana zany vehivavy deux fois une dia misy ihany koa ohatrany hoe tantara kely zany hoe nisy fotoana misy taona tokana zany ny taonanao indroa ny taonan'olona ray na hoe ny taonan'olona ray atsasaka ny taonanao fotoana tokany izay ohatra zany hoe dimy ambin'ny folo sy telopolo taona tsy miveriny indroa tsony izay hoe indroa izay indroa ny dimy ambin'ny folo ny telopolo dia ny taonanay sy la zavavy mpanao sary tresiem zany tamin'izay fotoana izay ny azy atsasaka ny a izay moa zany la izy moa mbola tanora koa e dia izay no natonga ilay deux fois une akoatr'izay koa dia misy satria misy teny malagasy ato misy teny frantsay misy sary ato misy soratra marobe zany zavatra hitantsika ato e misy malagasy misy vahiny dia manan-karena ny kolotsaintsika malagasy
ina ny tena natonga anao safidy be sady asina teny malagasy no asina teny hafa ihany koa le
zany teny tena noratako ary tena tiako indrindra dia miteny malagasy kanefa satria amafilohan'ny sampana frantsa ahy any ivelany any dia tsapako fa malina ny ankizy malagasy ihany izay indrisy be ny tsy miteny malagasy zany a ny kolotsaintsika ka raha tsy hainy mamaky azy amin'ny teny malagasy a dia tsy hahafantatra mihitsy izy dia atao teny roa ilay izy a ahafahany mba mamantatra aloha hoe inona no tantarainy ilay tononkalo sy ilay asa soratra ahafahany mitsofoka ao anatin'ilay toetsaina ny kolotsaina malagasy avy eo ihany koa mba hahafahantsika mivelatra amin'ny olona ivelan'ny malagasy zany a dia nataoko teny roa ilay izy satria maro ny olona te hahafantatra ny momba madagasikara akoatra ny fantatsika eran-tany zany hoe madagasikara zany lazaina foana hoe mahantra lazaina foana hoe mikorontana marina angambo zany fanefa manan-karena isika eo amin'ny lafin'ny kolotsaina sy ny eo amin'ny lafin'ny olona ny malagasy dia arena ny madagasikara ary ny kolotsaina no arena lehibe indrindra eto madagasikara na dia manana ny zava-maniry arytsika manana ny biby tsy anana ny afo izay indrisy mety azo potehna hitantsika amin'ny zava-misy fa nefa kosa ny kolotsaintsika dia arena tokony ho arovantsika rehetra mba hitoetra lalandava dia izay no antony nanaovako azy ity ho ivelatra any ivelany any ahitan'ny olona hoe toy ny ahoana ny kolotsaina malagasy rehefa fantatra izy ireo vakiny amin'ny teny frantsay
manao hoana nefa ny fankafizany malagasy ny vahiny any ivelany any izay tokzay
tiany izy ireo aloha ilay izy ary betsaka mihitsy ny olona tonga dia nanafatra avy an-trano rehefa nahita ity asa soratra ity misy teny malagasy moa izy ity satria anehoana ihany koa fa ny teny malagasy dia afaka mamadika ny asa soratra volainy tatohany anyreny Victor Hugo reny Agrippa d'Aubigné Paul Verlaine William Shakespeare Léopold Sédar Senghor ny teny malagasy dia mahalaza tsara ary amin'ny endrika kanto satria misy dika teny mirima ao anatiny mitovy amin'lay namoronan'lay mpanoratra azy zay no nezahana zany nezahako hitsofoka ao anatin'ny aingam-panahyn'ny mpanoratra mialohan'ny andikana azy dia izay no ainehoana hoe matanjaka ny tenitsika ary tiany izy ireo izany no mahita hoe way tononkalony Paul Rimbaud dia voavadika amin'ny teny malagasy faly izy ireo dia ohatr'izay ihany koa mahafaly izy mamantatra hoe eve zao ny tononkalony Dode Ratsarazaky dia ohatr'izay
dadabenareo mpanoratra anany any mpanoratra enoko héréditaire ave fanoratana
raha ny hevitra manokana
dikany héréditaire moa iny
mba atao fiteny gasiny zany le hoe manaranaka le hoe manaranaka ave ataoko hoe talenta nomen'andriamanitra le izy a tsy fotsiny manaranaka fa anjarantsirairay ny kolokolo azy ao anatiny kanefa tsy izao irery ny manolotra ohatra ny zafikely ny famaro hitantsika teo izao Andro Salomon za koa izao mahalala ny iza ohatra Isabelle Razanatsara mpanolotra ihany koa Clementine Relerso misy ihany koa ny Andrenjafy Salomon fantatro hoe manoratra ka marina hoe tia zavakanto ny fianakaviany doksa satria na ny zokany sy ny tao amin'ny retam-po aminy azy nisy mpanao hira nisy mpamorikira sy ny sisa sy ny sisa ny rainy ihany koa dia nampita azy ny fitiavana ny zavakanto ary ny dadabeny sy ny bebeny dia nampita azy ny fitiavana ny teny malagasy ny angano ny vakoka tena malagasy ihany koa satria ny taiza azy ireo nandritra ny fotoana lavalava teo amin'ny fiainany doksa moa tamin'ny mbola kely zany dia nisy fotoana tsy salamalama ka izy ireo no nikarakarazy nandritra ny dadany nandeha eraky Madagasikara satria ny dadany Samuel Salomon dia dokotera ka mino a fa ny fianakaviany doksa dia tia ny zavakanto fa tsy hoe noho izay no mahatonga azy hoe manaranaka ka dia misy an'ilay talenta kely nomen'Andriamanitra fa mila rantovina izy ireny.